Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny. Wave.cz. Český rozhlas Radio Wave.
Český rozhlas Radio Wave. Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Na Rádiu Wave je ve čtvrtek po 17. hodině prostor pro magazín Diagnóza F, který se věnuje těžkým životním situacím, také příběhům a také duševním nemocem. Zdraví vás Adéla Paulí Klichková a naproti mě je můj milý host pan Jeroným Janíček, publicista a také autor videocyklu Život za zdí. Dobrý den.
Dobrý den.
Jeroným, my jsme se tady před časem už potkali. Povídali jsme si o vašem příběhu, protože vy sám máte zkušenost s duševní nemocí. A dnes si budeme povídat nejenom o té zkušenosti, ale také o tématu sebevražd. Protože máme březen, blíží se duben, což je měsíc, kdy je těch sebevražd statisticky úplně nejvíce, tak si říkám, že bychom se na to téma, na ten duben možná mohli připravit. Jeroníme, pojďme si připomenout váš příběh, vaši zkušenost s duševní nemocí. Co vás trápí?
V zásadě je to něco, čemu se říká smíšená úzkostně depresivní porucha, což znamená, že na jedné straně prožívám někdy docela silnou úzkost, která se může projevovat takzvanými panickými atakami. Myslím, že řada posluchačů už bude vědět, je takový ten stav, kdy se opotíte, máte pocit, že je vám na infarkt a někdy to končí, když to neznáte, až voláním záchranné služby. A na druhé straně depresivní ladění, to znamená, že třeba 2-3 dny jsem doma a jsem v posteli, nejsem schopný moc toho za sebou udělat. A potom při jako optimální konstelaci a snaze to ladění úzkostné pomine a dostanu se plus minus do normy.
Vy jste říkal, že když to člověk nezná, tak si volá záchranku. Znamená to, že vy, když už víte, že to na vás jde, tak už víte, co se děje a už záchranku nevoláte, anebo se vám taky stane, že padnete do té paniky, že skutečně umíráte?
Tak já mám jednu obrovskou výhodu. Tím, kdo mi pomáhá, tak je jeden z bývalých ředitelů pražské záchranky, pan doktor Ždichinec. A když už je opravdu ouvej, tak volám jemu. Takže samozřejmě mám tu záchranku takhle zprostředkovanou. Ale vážně, kdybych dneska měl volat záchrannou službu, tak by to bylo ve stavu, kdyby přišel nějaký symptom, který neznám. To znamená, ta ataka se projevuje u mě určitou sadou fyzických projevů, typické pocení, bušení srdce, pocit na omdlení a že se udusím. A k tomu jsou nějaké psychické pochody, prostě myšlenky, strach z toho, že zemřu. Takže kdyby se tam objevilo něco úplně novýho, tak asi a ohrožujícího, tak tu záchranku v klidu zavolám, protože vím, že mi dokážou pomoct.
Zmínil jste také tu depresivní část vašeho příběhu, že to jsou třeba 2-3 dny, kdy se propadnete. Je to už taky něco, s čím umíte zacházet, s čím umíte žít?
Ne. Na rozdíl od té úzkosti, která paradoxně vás vede k tomu, že, nebo mě vede k tomu, že si někdy říkám, že by bylo možná lepší nežít, než prožívat tu úzkost. Je to o sebelítosti, tak je o tom, jak umím zrovna v tu chvíli jako nakládat s tou sebelítostí. Tak u té deprese jsem se to nenaučil. Ona je to jako chřipka bez příznaků. K ničemu jinému se to přirovnat nedá, to znamená posluchač teď, když si představí chřipku nebo nachlazení a že je v posteli a je takovej ten jako skoro vypnutý, takzvaně, jak se říká, to znamená, že má ruce těžký, nohy těžký a jako i na ten záchod je těžký dojít, tak to je přesně podobný stav, akorát u toho nemám horečku a nekašlu a nesmrkám.
Jak se s tím žije běžný reálný život? Jak se s tím chodí do práce? Jak se s tím žije partnerský vztah s těmito propady?
Když si předjednáte nějaký rozhovor, tak ho třeba dvakrát zrušíte. U přátel tam jako pořád věřím v to, že se dostanu do takového stádia, abych mohl si se začít potkávat s nima intenzivněji nebo vůbec potkávat, protože nechci je dostávat a sám sebe do situace, že si domluvím schůzku a potom tam nepřijdu. Jo, protože tímhletím přijdete spolehlivě o většinu kamarádů.
Takže preventivně si nedomlouváte schůzky, preventivně se s přáteli nestýkáte?
Teď mám takový půst v tomhletom, ale dobrovolný a tak jsem si řekl, že to zaměřím jenom částečně na tu práci, kde stejně ty posuny jsou. Jo, takže namísto toho mám představu, že udělám nějaký objem práce, udělám třeba půlku kvůli tomuhle tomu. Ale u těch přátel tam ještě čekám. Třeba to jinak nepůjde, jo, a budou si třeba muset některý zvyknout, ale já je tomu nechci vystavovat a sebe hlavně. Jo.
A protože si dnes budeme povídat o tématu sebevražedných myšlenek, možná sebevražedných tendencí, je to něco, co tady potkává i vás?
Ano. A co mě potkalo vlastně poprvé v životě v roce 2015.
V jaké podobě to přišlo?
Přišlo to společně s depresí, s epizodou deprese, o které jsem ale nevěděl, že to depresivní epizoda je, byla první a poslední naštěstí v mém životě. Protože je velký rozdíl, když já jsem mluvil o těch takzvaných depresích, tak to je ladění depresivní. Že to přejde po nějaké době. Tohle to byla skutečně středně těžká deprese. A k té mohou a nemusí patřit i vlastně sebevražedné myšlenky. A ty tam v mém případě patřily.
Pokud jste někde na internetu narazili na videocyklus Život za zdí, tak právě jeho autora Jeronýma Janíčka mám dnes v Diagnóze F. Povídáme si o jeho příběhu, povídáme si o sebevražedných myšlenkách, které ho potkali v rámci jeho depresivní epizody. Pojďme si tedy povědět, jak se u vás sebevražedné myšlenky projevovaly a jestli jste došel i k nějakým plánům.
Na začátku vlastně byla jednak ta úzkost, o které jsem hovořil před chvílí, to znamená, že vlastně tu jsem měl od nějakých 18-19 let prakticky pořád a pracoval jsem s ní terapeuticky v terapii. No a k tomu se přidaly problémy v práci, osobního rázu a tak se to nějak všechno nakupilo, že v jednu chvíli jsem najednou pojal jako nápad ze zoufalství, protože se mixovaly ty úzkosti zoufalství, tak dohromady, že by možná bylo lepší nežít. A najednou se mi obrovsky ulevilo. To si vzpomínám velice přesně, protože jsem si říkal, že jsem přišel na přeci úžasnou věc, jak se všech starostí zbavím, protože, nebo spíš jak to vyřeším, když to teď zpětně rekapituluju. Najednou máte řešení a měl jsem ho.
A to byl ten rok 2015?
Ano, to byl ten rok 2015 a to bylo někdy na jaře 2015, přelom jaro, léto. No a tak jsem si začal plánovat skutečně sebevraždu, jednak jsem rozdal nějaké věci osobní, napsal jsem dopisy někomu z rodiny, někomu taky z kamarádů, naprosto teda nesmyslný, když se podívám, řadu těch vztahů jsem poškodil, protože ty dopisy byly opravdu tak, jak byly upřímný, tak byly samozřejmě zraňující. To už se potom taky těžko vysvětluje zpětně. No a říkal jsem si, že asi bude nejlepší, protože v té době jsem byl ještě držitelem zbrojního průkazu, takže vlastně měl jsem to promyšlený tak, že se zastřelím. Zajímavý je, že když se dívám na to zpětně, tak ono je to velice nenápadné. Já to teď říkám tak jako koncentrovaně, ale tohle se neodehrálo během jednoho dne, to šlo měsíce, kdy ty myšlenky se zintenzivňovaly a vlastně já jsem jakoby se nechal unášet tou řekou těch doslova černých myšlenek. Hledal jsem si na internetu nejdřív možnosti, jak teda se životem skončit. A pořád mi ta pistole přišla jako to nejlepší. I když jsem od některých lékařů záchranné služby nejmenovaných věděl, že ani to nemusí být definitivní, když se člověk snaží zastřelit, že to může taky skončit trochu jinak. No, ale pořád mi to vycházelo jako nejlíp a tak nějak mi to ke mně šlo. Mimochodem ten zbrojní průkaz jsem asi rok poté odevzdal zcela dobrovolně, protože jsem si říkal, že to nemá smysl mít u sebe a jako pokoušet to. No a jakoby ta řeka mě začala unášet čím dál tím víc a víc a víc času jsem věnoval promýšlení přesně té sebevraždy, plánování toho dne, jak to přesně udělám. Psal jsem jeden klíčový dopis na rozloučenou, který jsem opakoval a zajímavý je, že najednou v určitou chvíli mě bylo úplně jedno, že mám dceru, že mám nějaký blízký kamarády a vyloženě jsem už se těšil na to, že budu mít klid.
Na to jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně součást té přípravy, když se zpětně podíváte, je i nějaké jako volání o pomoc, anebo to vlastně vůbec jako není programem?
Bylo na začátku, možná ještě než se, a to opravdu můžu jenom odhadovat, než se z toho stala deprese a kdy to bylo jenom zoufalství namixovaný s úzkostma, tak jsem využil jedný službě, kterou vřele nedoporučuji, ale to subjektivní dojem Janíčka. a to je četovací služba, tuším, pod Riabsem to je, nebo pod těma pražskýma službama, který teď myslím pražské služby úklidové, ale jak je Riabs, tak přes ten chat jsem se tam někomu svěřil, protože jsem se styděl samozřejmě, jako na telefonát jsem neměl teda odvahu, to říkám na rovinu. A tam to jako hodně zlehčili, jako vůbec mě nepochopili. A myslím si, že to ani není dobrý médium, ten chat pro sdělování těch interních myšlenek. Pro někoho může, ale může se taky potkat s tím, že nebude úplně pochopený.
Co vás zastavilo?
No, zastavil jsem se paradoxně, já sám, respektive manželka mě zastavila, protože překlopil se ten stav do takové deprese, že jsem nebyl schopný v podstatě, když to hodně přeženu, ani na tu střelnici dojet. Prostě ta deprese už byla vidět. Ta už byla tak vidětelná, že mě vzala, dostala za flígra, zachránila mi život tím, že mě odvezla do jedné z psychiatrických nemocnic, kde mi zásadním způsobem pomohli. První den se na mě podívali, pan doktor napřímo odebral anamnézu a druhý den už mě ta manželka ubytovala a strávil jsem tam 2,5 měsíce.
Bylo viditelné vlastně i to, že chystáte sebevraždu, anebo vaše žena reagovala právě na tu depresi?
Já myslím,
předpokládám, že jste o tom asi mluvili někdy?
Až potom, o tomhletom, ale spíš šlo o tu depresi, o tu neschopnost už potom cokoliv dělat, jako aktivně, nebo jen neaktivně teda.
Od té doby zopakoval se nějaký podobný stav, nebo alespoň proběhla ta myšlenka, případně jak se s takovými myšlenkami dá nakládat?
Oni ty myšlenky jsou mrchy totiž. Zrovna, myslím, tyhle ty nemocný. A oni jsou nemocní, jako co si budem říkat, to jako každý asi napadne, že je někde lepší nebýt, nebo co zatím asi, nebo co se děje po smrti a tak jako, že lidi přemýšlejí nad tím tématem. Ale tohle jsou nemocné myšlenky, kde člověk hledá nějaký východisko z nějakého problému, ať už je to nemoc nebo něco jiného. A teď vlastně, když si vzpomenu, tak hodně mi pomohlo, protože se mi před časem znovu vrátili, tak mi hodně pomohlo, že jsem o nich začal mluvit. Jo. A mám takové jako podezření lehký, že za to může trochu úzkost. Že to není ta klasická, jako, že to nejsou ty klasický depresivní, jo, že bych opravdu chtěl se zabít, ale že totiž úzkost vás dokáže strašit v mnoha různých podobách. Jo. A najednou se objeví tohle a teď, co když jako znova je to ta deprese a tak. A na to je nejlepší lék. Se subjektivně, ale mluvit. Mluvit o tom s někým, kdo je poblíž vás, blízko vás nebo komu věříte. A kromě těch nejbližších, jako, koho můžu doporučit, tak to je Centrum krizové intervence v Bohnicích. A speciálně tu telefonickou linku, jako nebát se zvednout ten telefon. Já vím, že to chce obrovskou odvahu. A nebo tam dojít. Jo, a vědět, že tam budete čekat 2 hodiny. Že opravdu ty 2 hodiny se odsedíte, protože tam před váma je pacient, je tam jeden doktor, nebo možná 2 pacienti, ale dát tomu ten čas, protože když už teda člověk tu sebevraždu připravuje tak dlouhou dobu, tak ty 2 hodiny by tomu životu mohl dát. Jako.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Jeronýme, pokud potkáváte lidi minimálně při své práci, při práci na životu za zdí a hovoří třeba o nějakých sebevražedných myšlenkách, dá se je třeba nějakým způsobem zachytit? Dá se jim říct, hele, nedělej to? Nebo nemá smysl říkat to takhle na rovinu?
Má to smysl říkat na rovinu. Lidi by se neměli, a teď odhledneme od toho mého příběhu, vůbec bát to téma otvírat s tím druhým. Ale ono je to jako hodně těžké. Ale vyplatí se to a může se to vyplatit, protože tomu druhému můžete zachránit život, opravdu zachránit. Ono se stačí zeptat, a jak jsi to myslel s tím, že je lepší nežít a poslouchat. A najednou se třeba dozvíte, že ten člověk opravdu je tady nešťastný a že něco plánuje a už ho můžete třeba nespustit z očí. Můžete začít alarmovat rodinu okolo, nemyslím hystericky, ale začít pracovat postupně na tom, aby na něj někdo dohlídl, aby nezůstával zbytečně sám. No a postupně toho člověka dovést k té péči, kterou má dostat, to znamená optimálně teda k té psychiatrické nebo psychoterapeutické, protože vždycky to nemusí být nutně na hospitalizaci.
Zmínil jste, že v určitém okamžiku vám začalo být vlastně jedno, že máte rodinu. Jak tuhle jako větu, jak tuhle myšlenku vlastně vaše rodina nese? Jaké to je pro vaši dceru, když něco takového slyší?
Moje dcera samozřejmě tím, že její táta má takovouhle nemoc, tak určitě nezažívá to, co jiný děti. Myslím, že třeba je o některý výlety ochuzená a zatížená povídáním o některých duševních poruchách, ale to spíš souvisí s tím cyklem Život za zdí. Ale na druhou stranu je obohacená o to, že ví, jak pomoct. Umí se mnou dejchat, když dostanu ataku úzkosti. Umí mi pomoct. No a samozřejmě pro rodinu je to ale rána, že jo? Ale daleko větší rána by to byla, kdybych odešel. Teda, jestli si teď můžu dovolit černý humor, to nevím, jo, možná ne. Ale teď k dceři, který je 12, tak dneska vím bezpečně, že věci přišly na to, a ono je to i logický, že když odejde takhle blízký člověk, táta, máma, tak potom a násilnou smrtí, tak to dítě má tendenci ho napodobit. To znamená, asi bych dceři připravil dobrou půdu pro to, aby si vzala život. Nehledě na to, že takhle vidí, že táta s tím bojuje, pracuje nějak a to je taky velký plus do života. No, aspoň si to teda říkám občas, když zlobím a není mi u toho zrovna veselo. Takže myslím si, že i pro to dítě to může něco plusového znamenat, jakkoliv vím, že je to trochu znouzectnost, to, co říkám, protože nejlepší je mít tátu a mámu, který jsou zdraví a který můžou tomu dítěti dát všechno. Jo.
A tak zase nejsme v zemi ideálních rodin, takže myslím si, že každá rodina má co nabídnout. Já jsem se na to ptala z toho důvodu, že se říkám, jako jestli třeba tu dceru nezraňuje to, že byla od určitého okamžiku vám trochu jedno.
Já myslím,
Jestli je to téma, o kterém se vlastně jako mluví.
Já myslím, že mluvíme teda opravdu o tom, co jí napadne. Mm-hmm. Tohle jsem ani neměl potřebu nějak otvírat, protože ona ví, že je to nemoc. Mhm. Na rozdíl od
Takže rozumí těm souvislostem, myslíte, že si to nebere osobně?
To neznamená, že jí to nemůže bolet. Asi jí to v nějakou dobu bolelo, ale zase mě nezbývá, když budu mluvit za toho tátu, nic jiného než mluvit s ní o tom, ptát se jí, jestli něco nebolí díky tomu a jak to třeba můžu napravit a co s tím můžu dělat. A nejlepší je zase jenom nepovídat, ale to, když vidí konkrétní kroky, to znamená, že se snažím. Jo. Jiný je to u manželky, která to odnáší na všech frontách. Jo, tu obrovskou zátěž a tak dále. Protože nebýt jí, a v tom vnímám vlastně obrovskou zátěž současný psychiatrický péče u nás. Když nemáte někoho blízkého a máte trochu těžší duševní onemocnění, tak se velice rychle vrátíte do toho systému té péče a můžete tam žít desítky let. Jo. A vlastně schází tady tomu ještě pořád hodně. Ale zaplať pámu za to, že se začíná o duševních nemocech hovořit, že se začíná hovořit o takových tématech, jako je sebevražda naprosto otevřeně, tím spíše v rádiu, třeba jak mluvíme teď my dva, před pár lety pro mě naprosto nepředstavitelná věc, že bychom si takhle povídali.
Já děkuju za vaši otevřenost. Máme ještě chvíli. Pojďme zmínit ještě, co vás třeba v tomhle ohledu pálí. Jste říkal, že máte pocit, jako by deprese či úzkosti byly trendem.
Já ještě předtím řeknu v krátkosti jednu podstatnou věc. Kdyby náhodou někdo uvažoval o tom, že si ten život vezme, ať opravdu dá tu šanci, a fakt na to apeluju, vím, o čem mluvím, dá tu šanci terapeutické pomoci. A vyhledá tu terapeutickou pomoc. A nemusí to být nutně profesionál, i když ten je asi nejlepší. Může to být klidně kamarád. Jo? Ale je důležitý tu šanci dát a mluvit. Tak a teď k těm trendům. No, setkal jsem se s tím, že jsem se dočetl, že úzkost a deprese je cool a in. Tak to mě zvedlo teda už tak dost vysoký tlak. A říkal jsem si, a když se podíváte, zagooglujete si, tak občas v nějakých článcích se to objeví, tak si říkám, kdo to pro boha jako produkuje tohleto. To musí je člověk, který vůbec netuší, o čem je řeč. Což mi připomíná poměrně komickou historku z psychiatrie, z lůžkovýho nebo moment, kdy jsme nějak se dostali k myšlence, o tom, že vlastně deprese je tvůrčí. A teď si představte 20 chlapů a ženských, který sotva mluvějí. Vy se pak učíte znovu jako číst pořádně a psát, protože jako leda, co jako z těch kognitivních funkcí je narušený. Tak tam jsou všichni tak tvůrčí, že sotva dojdou na záchod, jo, že se tak jako šourají po té chodbě. A není to lékama, jak se některý můžou myslet. Je to prostě tou nemocí. Ona pak odezní. Ale teda jako opravdu neznám víc tvůrčí stav, než je deprese. Neznám víc cool duševní nemoc, než je deprese. Bojím se jí znovu jako čert kříže. A opravdu tohle je nemoc, kterou když někdo prožije, tak ví přesně, jak bolí. No. A pak se taky setkávám s čím, co mě zlobí, že depresí a úzkostí máme teď v tom uspěchaném čase, nebo v té době úplně nejvíc, jo, že to je daný vlastně těma podmínkama okolo a technologiema a tak dál. Já se domnívám, že spíš je to dáno dobrou nebo zlepšující se psychiatrickou péčí. Dobrou k tomu máme ještě daleko, ale zlepšující se. A otevřeností lidí, že zjistili, že to je nemoc, nebo že jsou to nemoci, že to není jejich neschopnost a že se mohou léčit a že pokud jsou trochu trpěliví, tak se vlastně k té léčbě dostanou. Takže to jsou věci, jako že by to byl módní trend, nebo že by těch depresí bylo víc. A poslední tečka, ta se týká léku, že tady spotřebujeme obrovský kvanta antidepresiv, prosím neplést si s lékama proti úzkosti, s anxiolytiky. Tam je to pravda, ale u těch antidepresiv ne, protože tam nemůžete vidět přesnou souvislost mezi tím, kolik jich je předepsaných a kolik ve skutečnosti se jich užilo, protože řada těch lidí ty antidepresiva prostě jednoduše spláchne a nikdy je neužije, takže nemůžeme usuzovat, kolik lidí reálně bere ty léky.
Říká Jeroným Janíček, autor videocyklu Život za zdí. Více nám do dnešní diagnózy F nevejde. Jeroným, velmi vám děkuju za dnešní otevřenost a třeba u nějakého dalšího povídání se těším na slyšenou.
A jestli někdo na druhé straně, kdo má sebevražedné myšlenky, tak já mám jediný vzkaz. Nebalte to a mluvte o svých problémech.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.